17 sati. Od idućeg tjedna svaki odlazak u ambulantu 10 kuna. Krodemoskop, HDZ i predsjednica najpopularniji. Kako stati na kraj radu na određeno vrijeme? Ćorić donio pobjednički bod, Hrvatska u četvrtfinalu Davis Kupa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam večer. Nakon dvodnevnih obilnih padalina koje su uzrokovale poteškoće u prometu i opskrbi strujom, stanje se normaliziralo. Promet je normaliziran od jutra, dijelovi Gorskog kotara oko Vrbovskog, koji su ostali bez struje zbog popucalih vodova, polako su priključeni u mrežu.
Media servis Vijesti plus.
Svaki odlazak u ambulantu od idućeg tjedna plaćat će se 10 kuna ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje. Zbog odluke HZZO-a, čija primjena kreće 7. veljače, negoduju udruge pacijenata, ali i liječnici primarne medicine.
Svi koji mjesečno ne izdvajaju 70 kuna za dopunsko zdravstveno osiguranje, od idućega tjedna mogli bi dva put razmisliti prije odlaska svom liječniku. Nakon pola godine financijskih analiza, Upravno vijeće HZZO-a odlučilo je uvesti participaciju za dodatne dijagnostičke i terapijske postupke. Što se mijenja, pojašnjava predsjednica koordinacije obiteljske medicine Vikica Krolo.
Ljudi koji nisu imali to dopunsko osiguranje su plaćali do sada zapravo samo prvi i kontrolni pregled kod liječnika, a od sada će plaćati u obiteljskoj medicini još 70 drugih postupaka koje mi s njima radimo, a to su i previjanja, savjetovanja razna, ne znam, ultrazvuk, laboratori i tako dalje. Znači po 10 kuna za svaki dolazak.
U udruzi za promicanje prava pacijenata očekivano negoduju zbog promjena. Predsjednica Jasna Karačić.
Kad pacijent dolazi u ordinaciju, prije plaćao 10 kuna za uputnicu i 10 kuna za pregled, ako nije imao dopunsko osiguranje. A ako imao dopunsko, nije plaćao ništa. A sad se uvodi praksa da se 10 kuna naplaćuje po svakom pojedinom zahvatu, lijeku i ostalome, što ne ide u Zakon o zdravstvenom osiguranju.
U koordinaciji obiteljske medicine nisu iznenađeni odlukom HZZO-a. Objašnjeno im je da je novim načinima bilježenja postupaka liječnika primjećen velik pad naplate participacije, kaže Krolo.
Kao liječnici svakako nismo zadovoljni, s obzirom da to opterećuje naše ordinacije dodatnom administracijom. Primjer, ujutro kada vadimo krv, od 7 do 8 sati u posebnoj prostoriji vadite krv, a vi morate u isto vrijeme, znači, gledati kome ćete naplatiti tu participaciju 10 kuna, kome nećete, odnosno imati uza se i blokove i račune, znači baviti se nekakvom zapravo naplatom koja tog trena vas ometa u poslu. Znači svakako nam je to jedan dodatni administrativni posao.
Udruga za promicanje prava pacijenata reagirat će zbog dodatnog udara na dio pacijenata. Jer kako kaže Karačić,
bilo kakve naplate koje nisu u sustavu Zakona o zdravstvenom osiguranju, ne mogu se naplaćivati pacijentima kroz participaciju na taj način. Apsolutno ćemo napisati dopisi prema HZZO-u i prema obiteljskoj medicini da se ti postupci moraju uskladiti sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Ipak za većinu osiguranika, njih oko 1,5 milijuna koji sami plaćaju dopunsko, te oko 800 000 kojima osiguranje pokriva država, nema promjena. Iz HZZO-a napominju da se za jedan dolazak odabranom liječniku plaća samo jedna participacija, neovisno o broju postupaka, no samo ako se radi o istoj bolesti. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Media Servis Vijesti plus.
Agencija Promocija Plus objavila je svoje mjesečno istraživanje Krodemoskop. HDZ sa 29,3% uživa najveću podršku među ispitanima. SDP ima podršku 21,1%, treći je Živi zid kojega podržava 11,8% ispitanih. Most je četvrti sa izborom od 6,1%. Prve tri stranke u posljednjih mjesec dana bilježe pozitivan trend. Što se podrške političarima tiče, predsjednica se vratila na vrh ljestvice najpozitivnijih političara. Drugi je Nitko, a zatim Plenković, Petrov, Sinčić i Pernar. Na vrhu ljestvice negativnog doživljaja hrvatskih političara je premijer Plenković s izborom od 21,1%. Drugi su svi političari sa 12,9%, a na trećem je mjestu Davor Bernardić. 67,7% ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, a najpopularnija tema je napetost sa Slovenijom, dok je druga društvena kriza iseljavanje mladih. A predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u intervju u Novom listu komentirala je i izjave saborskog zastupnika i predsjednika HRAST-a Ladislava Ilčića da žensko raspoloženje ovisi o razini hormona tijekom menstrualnog ciklusa. Ukoliko nije ekspert za pojedino područje, u ovom slučaju endokrinološko, odgovoran političar trebao bi se o pojedinim temama informirati prije nego donese svoj vlastiti stav, a posebno prije nego ga iznese u javnosti, rekla je predsjednica.
Media servis Vijesti plus.
Čak 24% zaposlenih ili svaki peti zaposleni na određeno vrijeme. Po tim smo podacima među najlošijima u Europi, a osobito zabrinjava što je takav oblik zapošljavanja pretežan među mladima. Kako stati na kraj takvom nestabilnom obliku zapošljavanja, provjerila je Lana Ružičić.
Nestabilan radni odnos zbog kojeg je teško pomiriti profesionalni i obiteljski život rezultira i iseljavanjem iz Hrvatske. Posebno su porazni pokazatelji za mlade. U 2015. u dobnoj skupini od 15 do 29 godina čak 47% ugovora bilo je na određeno, a u Europskoj uniji prosjek 32%. Trend rasta zapošljavanja na par mjeseci bilježi se u svim gospodarskim sektorima, osobito građevinskom, privatnom, uslužnom i turističkom. SDP-ovci Mirando Mrsić i Marina Kasunić-Peris, bez podrške vrha stranke, ali to je neka druga priča, predstavili su izmjene Zakona o radu i Zakona o doprinosima koji bi trebali smanjiti zapošljavanje na određeno vrijeme. Plaćali bi se viši doprinosi, a radnik na određeno vrijeme također bi imao pravo na otpremninu.
Ako radnik radi na određeno vrijeme, po izmjenama ovog zakona on će imati pravo na otpremninu, a poslodavac će morati plaćati veće doprinose za zapošljavanje.
Čelnik SSSH Mlade Novosel upozorava da više od 90% novozaposlenih dobiva ugovor na određeno vrijeme i to iz neznanja poslodavaca koji misle da ne mogu otpuštati radnike koji imaju ugovor na neodređeno. I prema postojećem zakonu o radu podsjeća, ugovori s određenim trajanjem trebali bi biti iznimka, ali postali su pravilo. Sindikati pozdravljaju Mrsićevu inicijativu, ali žale što to nije učinio kada je mogao, onda kad je bio ministar. Novosel ne priznaje Mrsićevo objašnjenje da su se promijenile okolnosti.
Pa okolnosti su vam, nažalost ne, okolnosti su vam uvijek samo takve. Kada ste u opoziciji, onda se želite dodvoriti biračima, kada ste na vlasti, onda služite u pravilu krupnom kapitalu i poslodavcima.
Za Media Servis, Lana Ružičić.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Plenković je, kako doznaje HRT, zatražio dodatnu analizu savjetničkih ugovora, a o svemu bi se sutra mogao obratiti javnosti. A u međuvremenu ne prestaju reakcije na vrtoglave iznose za savjetničke usluge u procesu restrukturiranja Agrokora. Bivši financijski ministar Borislav Škegro na N1 televiziji rekao je da ne vidi ništa sporno u djelovanju povjerenika Ramljaka i ministrice Martine Dalić. Saznao je, kaže, i tko je pisao famozni lex Agrokor. Nije dao konkretan odgovor je li među autorima i Ramljak, već je uzvratio protupitanjem. Tko piše bilo koji drugi zakon, koga konzultiraju članovi radne skupine? Lex Agrokor su pisali oni koji su trebali, rekao je Škegro. Zaključeno je da Alex Partners ne plaća Agrokor, već vjerovnici, te da nijedan zaposleni koncerna neće zbog toga biti oštećen.
Media Servis, vijesti plus.
Stotine tisuća ljudi u Ateni prosvjeduje protiv mogućeg kompromisa oko imena Makedonije koji predviđa grčka vlada.
Stotine autobusa i trajekata prevezlo je velik broj ljudi koji se protive upotrebe riječi Makedonija u imenu bivše Jugoslavenske republike. Ovaj prosvjed, drugi u 15 dana, osigurava više od 15 tisuća policajaca. Gotovo 60% Grka protivi se upotrebi riječi Makedonija u nazivu bivše Jugoslavenske republike. Prema saznanjima medija, u pitanju je 5 prijedloga imena: Sjeverna Makedonija, Gornja Makedonija, Nova Makedonija, Republika Makedonija Skoplje, Vardarska Republika Makedonija. Najmanje 20 tijela utopljenika za koje se vjeruje da su migranti iz subsaharske Afrike izvučeno je iz mora ispred španjolske enklave Melilje. Tijela unesrećenih su izvukle spasilačke službe obližnjeg Maroka nakon što ih je uočio trajekt. Vjeruje se kako su ljudi pokušali dohvatiti španjolsku obalu, a enklave na afričkom tlu poput Seute i Melilje često su polazišta. Iz Međunarodne organizacije za migracije upozoravaju da je ove godine već 243 ljudi poginulo u Sredozemnom moru u pokušaju prelaska u EU. Turske snage pretrpjele su najsmrtonosniji dan od početka svoje ofenzive na sjeveroistoku Sirije oko grada Afrina. 7 vojnika ubijeno je u okršajima sa kurdskim milicijama, od čega su petorica ubijena u napadu na tenk. Turski premijer odmah je obećao da će se vojska višestruko osvetiti. Turska je u ofenzivu na kurdski kontrolirani dio Sirije krenula jer kurdske narodne obrambene jedinice smatra terorističkom organizacijom povezanom s radničkom strankom Kurdistana i želja joj je ukloniti ih sa svoje granice. Broj žrtava u sukobu za sad je nemoguće neovisno potvrditi, a humanitarne organizacije javljaju da je u turskim napadima na Afrin ubijeno stotine civila. Sirijski pobunjenici oborili su ruski borbeni zrakoplov nad pokrajinom Idlib, a pilot je ubijen u borbi na tlu. Nakon što se spasio iz zrakoplova, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Zrakoplov su oborili pripadnici pobunjeničke skupine Tahir al-Sham, inače džihadisti povezani s Al-Kaidom. Rusija je odmah optužila SAD i njihovo naoružavanje pobunjeničkih skupina koje je dovelo do rušenja zrakoplova. Kina je zatražila od SAD-a da odbaci mentalitet hladnog rata nakon što je Pentagon izložio svoju novu nuklearnu strategiju. Washington je zabrinut da njegov nuklearni arsenal postaje zastario, a kao prijetnje vidi Kinu, Rusiju, Sjevernu Koreju i Iran. U dokumentu se tvrdi da razvoj manjeg nuklearnog oružja može pozitivno djelovati na to stanje jer je oružje ispod 20 kilotona manje moćno, ali i dalje razarajuće.
Media servis Vijesti plus.
A ovaj tjedan obilježili su odnosi sa Srbijom i Agrokor. Brojne žestoke reakcije stigle su iz Beograda na prosvjednu notu Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova u kojoj su kritizirali izjave Ivice Dačića u sjedištu UN-a na otvaranju izložbe Jasenovac pravo na nezaborav, u kojima je neizravno optužio Hrvatsku za rehabilitaciju ustaštva.
Na početku tjedna činilo se da će opet doći do koškanja službenog Beograda i Zagreba. Povod je bila izložba u Jasenovcu organizirana u UN-u. Tamo je srbijanski ministar Dačić neizravno optuživao Hrvatsku za rehabilitaciju ustaštva. U Jasenovcu je, kaže, postojalo natjecanje čuvara tko će koliko zaklati Srba, Židova i Roma.
Poznata je činjenica koja je napisana u hrvatskim izvorima da je tokom jedne noći pobednik u tom takmičenju zaklao 1360 Srba. I to specijalno izrađenim oruđem za to, a to je srbosjek, takozvani, to je nož za klanje Srba.
No, iznenađujuće na loptu staje predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i zove kolegu Vučića u Zagreb, a on je poziv i prihvatio pa će doći za manje od 10 dana.
Smatram da je za našu zemlju veoma važno to što smo dobili poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da posjetimo Hrvatsku, mi taj poziv prihvatamo.
Vanjska politika je naišla na kritike oporbenog Mira Bulja.
Hvalimo se da imamo karijerne političare na čelu države, diplomate, međutim ovo je politika najgluplji.
Osim odnosa sa Srbijom, u žiži interesa javnosti bio je opet Agrokor. Pogotovo vijest da savjetnici koji su u prošlosti blisko surađivali s Antom Ramljakom sada zarađuju basnoslovne svote. Na to je reagirala oporba. Gordan Maras.
Radnici u jednom Super Konzumu, svi oni koje vidite tamo koji rade, zarade koliko u jednom tjednu zaradi Texo Management. To je sramota i sada se vidi, pošto Andrej Plenković šuti već 3 dana, Andrej Plenković ne reagira. Andrej Plenković očito pokriva ovo, Andrej Plenković stoji iza ovoga i Andrej Plenković je omogućio Martini Dalić i Ante Ramljaku da svoje ljude tako bogato nagrade i da ti ljudi zarade na krizi u Hrvatskoj milijonske honorare.
A Ivica Todorić prebacio se iz blogera u youtubera. U intervju nazvanom Kako je otet Agrokor, u nešto više od pola sata Todorić odgovara na pitanja o svom viđenju kraja u Agrokoru.
Ti su ljudi znali što hoće, oni su imali točene planove kako će Agrokor destabilizirati, kako će ga napasti i što će to za kompaniju onda u budućnosti značiti.
U Saboru pak bitka oko poslovnika kojim se žele ograničiti replike i stanke. Naravno, oporba je protiv. Mostov Božo Petrov poručuje: ako želite konstruktivnu raspravu, počnimo raditi ranije.
Samo naprijed.
Kolegice, vrijeme za ostavite.
Počnite raditi u 8 ujutro, ali nemojte u ime konstruktivne rasprave ukidati pravo saborskim zastupnicima da govore o temama koje interesiraju građane Hrvatske.
Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Sport.
Hrvatska je pobijedila Kanadu u Davis Cup susretu igranom u Osijeku. Treći bod naše reprezentaciji donio je Borna Čorić, koji je svladao Denisa Šapovalova s 3 puta po 6-4 i ukupno je bilo 3-1 u mečevima. Podsjetimo da su jučer Čilić i Dodik svladali Nestora i Pospišila u dramatičnom meču 3-2 i osigurali drugi bod za Hrvatsku. Naš sljedeći protivnik bit će nam u četvrtfinalu Kazahstan, koji je svladao Švicarsku već nakon 2 dana igranja. Meč Hrvatske i Kazahstana igra se od 6. do 8. travnja. Sjajne vijesti stižu nam iz Rusije. Ines Grdenić u Sočiju osvojila je brončanu medalju u konkurenciji mlađih seniora na europskom prvenstvu u karateu. Naša reprezentativka u repasažu za broncu bila bolja od Makedonke Dragane Mangovske s 1-0. Hrvatska je na ovom prvenstvu osvojila ukupno 3 medalje. Srebro je pripalo Jeleni Pehar, a bronca se Adi Bečirović u konkurenciji 956 natjecatelja iz 44 zemlje. Košarkašice Devite slavili su u derbiju 19. kola ABA lige. Naš je prvak u košarkaškom centru Dražen Petrović slagao budućnost 76-71. Utakmica je ušla u neizvjesnu završnicu u kojoj su igrači Jure Zdovca bili precizniji i zasluženo slavili.
Imali su taj neki moment, ali smo uspjeli taj moment njihov preseći i nekako čak doći u priliku da pobijedimo sa nekom razlikom većom što smo tamo izgubili. Nije lako što smo sve proživjeli u januara. Sezona je još pred nama dugo i moramo gledati u budućnost.
Sutra se igra hrvatski derbi u ABA ligi. U dvorani na Višnjiku domaći Zadar dočekuje zagrebačku Cibonu. Gosti su pretposljednji, 11. na ljestvici uoči utakmice, dok je Zadar 7. i ima samo 2 boda više od Cibone. Krilni centar Zadra Domagoj Vuković smatra da je ovo vrlo bitna utakmica.
Bez obzira što u ABA ligi niti mi niti oni ne možemo puno više na tablici gore dolje, jednostavno učemo svakako 100% u utakmicu. Definitivno nema kalkulacije, to je oduvijek utakmica M za rezultat, M za prestiž, jer evo, kao što sam rekao, najveći derbi hrvatski oduvijek, iako trenutno Cedevita je tu broj jedan u Hrvatskoj u zadnje vrijeme, ali povješću i tradicijom ovo su dva kluba koja jednostavno su vrh hrvatske košarke.
Borba za opstanak u ABA ligi je prioritet trenera Cibone Ante Nazora.
Nama je izuzetno bitna utakmica ako želimo izboriti ostanak u regionalnoj ligi, jer smo praktički 4 kola prije kraja svega na 3 pobjede više od momčadi na začelju MZT-a, tako da ćemo nastojati napraviti sve da se izvučemo iz te opasne zone.
Utakmica sutra počinje u 21 sat. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, od idućeg tjedna svaki odlazak u ambulantu 10 kuna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.